Noaptea strâmtorărilor, de Jill Pei. O întoarcere spre începuturile dramatice ale Bisericii Adventiste din România. Roman Foileton în lectura pastorului Lucian Cristescu.
Era anul 1913. Încă frontul războiului româno-bulgar fierbea. Trei soldați din regimentul 20 Dorobanți, prinși de întrebări despre credință și religie, plecaseră de la cazarmă fără știrea comenduirii și încă în crucea nopții, cale de 18 km până în satul Putineiu. Doi dintre soldați erau adventiști și vreau să-l vadă pe cel despre care al treilea zicea că este sfânt. Au ajuns în casa lui Ștefan Ivancică, zis Hagiul. Soldatul diaconu îl împresură pe acesta cu întrebări, toate din Biblie, la care Hagiul nu găsea răspuns. Episodul 39, capitolul 19, continuare. Ia spune-mi, unchiule, zise soldatul diaconu, am păzit noi astea 10 porunci pe care tocmai ți le citi din Exodul, capitolul 20?
Nici de cum, nici de cum, zise eu gânditor.
Ai înțeles așadar că păcatul înseamnă călcarea poruncilor din Decalog?
Da, am înțeles.
Dar știi care-i plata păcatului?
Nu știu, zise eu privind la el ca la o minune.
Ia uite, în Romani 6:23 scrie, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viață veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru.
Bine, bine, soldatule, dar toți murim. Și atunci, de ce mai suntem credincioși? Întrebai eu nedumerit.
Ei, unchiule, moartea despre care vorbește aici cuvântul, nu e asta vremelnică, de care are parte orice om, și pe care Iisus chiar el o numește somn, ci vorba de pierderea vieții veșnice. Ea se pierde prin păcat. Știi cum se poate scăpa de moartea aia veșnică?
Nu știu, am zis eu sincer.
Prin credință personală, nemijlocită, nespovedită la popi, la duhovni sau la ierarhi. Prin credința în Domnul Iisus Hristos, așa cum se spune în Faptele Apostolilor, capitolul 4, uite aici, versetul ăsta, 12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Așa, domnule locotenent, zis, povestea mai departe Hagiu, istoria convertirii lui. Soldatul ăsta mi-a citit apoi multe texte întăritoare pentru cele susținute. După fiecare text, mă privea să vadă dacă am înțeles. Apoi îmi mai citi la 1 Ioan, capitolul 1, versetele 7-9. Dacă, asemeni lui Hristos, trăim în lumina prezenței lui Dumnezeu, avem părtășie unii cu alții, iar sângele lui Iisus, Fiul Său, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dar dacă îi mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Și nu este oare întru totul drept, unchiule, ca Dumnezeu să procedeze astfel, întrucât Hristos a murit, ca să ne spele cu desăvârșire păcatele? Ia zi, când cineva îți rezolvă o problemă așa de mare, cum ar fi iertarea păcatelor, e normal să te simți dator? Da, am răspuns cu siguranță. Și ce trebuie să fac cu această datorie?
Păi orice datorie cere să fie plătită.
Să vedem acum ce datorie avem noi față de un mântuitor așa de mare. Hai să citim în Eclesiastul 12, aici, versetele 13 la 14.
Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va duce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Acum, zi, vrei să te achizi de datoria aceasta față de Hristos, care este gata să ne ierte și gata să ne mântuiască?
Vreau, sigur că vreau, zise eu.
Dacă vei face așa, abia atunci vei fi socotit sfânt, nu de către oameni, ci de către Tatăl Ceresc, cum spune în Scriptură. În Apocalipsă, capitolul 14, versul 12.
Aici este răbdarea sfinților.
Și poate te întreb, care sunt sfinții?
Zice, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus.
Aceștia sunt sfinții. Sfinții lui Dumnezeu, unchiule.
Soldat diaconu, zise sergentul Turturică, hai că a sosit timpul să ne întoarcem la unitate.
Așa e, domn sergent, dar înainte de a pleca, vrem să te încredințăm pe tine, Hagiule, ca el, domnul, să te întărească în hotărârea pe care a luat-o acuși, la ora asta târzie din noapte. Vrei să-ți iei hotărârea înaintea Domnului Iisus, a Tatălui și a Duhului Sfânt? Și înaintea îngerilor și înaintea noastră ca martori? Că vei sluji lui Dumnezeu cu adevărat și că îți vei pune toată credința în sângele ispășitor al Domnului Hristos, păzind cu strictețe poruncile sale și că o vei face asta pentru că îl iubești și apoi îl vei vesti și altora care nu-l cunosc?
Vreau, vreau, așa să-mi ajute Dumnezeu.
Atunci, zise diaconul, să ne plecăm în rugăciune. Și soldatul acesta a rostit o rugăciune deosebită. Ce să zic? Toți plângeam. Când ne-am ridicat de la rugăciune, ne-am îmbrățișat ca frații. Înainte de a pleca, sergentul Turturică mi-a lăsat o broșură cu titlul Scriptura descifrată, o broșurică despre profeția biblică și împlinirea ei astăzi. O pace dulce a pus stăpânire pe mine, căci o mare lumină mă luminase. Niciodată în timpul mătărilor sau a posturilor lungi nu simțeam așa o pace. Am încercat să dorm, dar ploapele nu mi s-au închis. Și dimineața, în loc să merg la locul unde îmi făceam mătănile, m-am dus și am luat briciul și mi-am ras barba. După ce am mâncat, am mers al fratei meu Lazar. A rămas uimit să mă vază fără barbă și am istorisit totul. Și el, om cu inima sinceră, a rămas pe deplin convins că adevărul era cel din Scripturi. Pe loc s-a hotărât și el să mi se așeze în noua credință. Nevastă-mea, văzând că mi-am ras barba, a dus vestea în vecin că soțul i-a nebunit. Și-a ras barba, spunea ea. Vestea a fost întărită de alte femei care mă văzuseră mergând și venind de la fratele meu Lazar. Aceasta a trezit curiozitatea oamenilor. Veneau la mine și întrebau ce s-a întâmplat. Iar eu foloseam ocazia ca să vestesc noul adevăr.
Bine, Hagiule, zise locotenentul, dar rudele matale? Ei, cum au reacționat?
Ei, până atunci rudele se făleau cu mine că eram sfânt. Nu era lucru mic să te lauzi cu o rubedenie de-a dumitale că era hagiu. Nu numai atât, dar cei ce fuseseră geloși pe rudele mele, care se făleau cu sfântul lor acum, cu bucurie răutăcioasă, îi luau la batjocură și le ziceau, cum se face, mă, că sfântul vostru de la Muntiliatos a ajuns un heretic și nu mai e nimică.
Și rudele mele erau foarte supărate. Vâlva creștea mereu și oamenii se întrebau, cum te se face că tocmai la această credință a trecut un om atât de deosebit?
La data aceea încă eram agent de percepție. Așa că a trebuit să merg la șefii mei și să le spun că nu mai pot încasa în zilele de sâmbătă, pentru că e ziua de odihnă arătată în Scripturi. Șefii mei m-au luat în râs și m-au dat afară din serviciu. Pierderea slujbei a mărit și mai mult curiozitatea oamenilor, cea cu privire la noua mea credință. Fel de fel de oameni mă vizitau ca să mă încerce sau să discute cu mine. Într-o zi mă vizită preotul comunii, Popa Dobre Manghiru. Am avut discuții interesante în mai multe rânduri. Preotul a rămas profund marcat de adevărul adventist. A început să țină predici în biserică și să înlocuiască anumite slujbe din tipic. Vorbea frumos preotul Manghiru, ca un pastor adventist. Schimbările aduse de preotul Manghiru în slujire și tot mai intensele sale chemări la pocăință au început să-i cam deranjeze pe anumiți fruntași ai satului. Nemulțumiți de chemarea la cinste și la evlavie, așa cum cereau și adventiștii și Scriptura, ăștia s-au adresat primarului. Primarul, om lumesc, pus pe căpătuială și trai firesc, s-a adresat într-o duminică oamenilor care se întorceau acasă de la slujba.
Bă, oameni buni, voi vedeți că Popa Manghiru se făcu adventist?
Cum văzuși matale, domn primar? A întrebat un bătrân care mergea în preajma.
Păi voi nu vedeți că a început lumea să înțeleagă slujba? Nu vedeți că slujba lui nu mai e așa ortodoxă?
Cum nu mai este, domn primar? Că mie îmi place, acum o înțeleg și eu. Pricep și eu ceva, zise un localnic.
Nu mai face slujba așa cum făcea Popa Ivan.
Nici nu trebuie, zice altul, pentru că nu înțelegeam nimic de la Popa Ivan.
Tocmai aici e baiul. O slujbă e mai sfântă și e a mai ortodoxă cu cât îi mai neînțeleasă, continua primarul.
Lasă, domn primar, să înțelegem și noi ceva. Apoi, chemările la pocăință, chiar dacă se aseamănă cu ale adventiștilor, nu soare tot din Scripturi? Am auzit zilele trecute că adventiștii sunt tot ortodoxi, dar sunt din aceia adevărați, aia de la începutul ortodoxiei, zise cu siguranță și calm bătrânul ce pășea alături de primar.
Orice a spune în apărarea popii, dacă nu revine la tipicul nostru ortodox, o să-i punem țoalele în car și o să-l dăm afară din sat, că nouă popă adventist nu ne trabă.
Oamenii au tăcut și s-au răspândit pe la casele lor. Cum era de așteptat, spusele primarului au ajuns repede la urechile popii. Aceasta l-a înfricoșat. O vreme se luptă preotul Manghiru între chemarea adevărului și pâinea slujbei. În cele din urmă, a cedat amenințărilor celor ce doreau slujbe după poftele lor, care să nu mai răscoale și acuze faptele lor rele. Așa cum zice și Scriptura la 2 Timotei 4, versetul 3 și 4.
Căci va veni o vreme când oamenii nu vor mai vrea să audă adevărul, ci vor umbla după învățături care să le spună doar ceea ce e pe placul auzului lor. Ei nu vor asculta ce spune Biblia, ci cu nepăsare vor urma propriile lor idei rătăcite.
Așa se făcu că preotul Manghiru, de frica primarului, a lepădat adevărul care îi încăzise inima. Dar să știi, domnule locotenent, că de atunci i-a zburat și bucuria de pe față și de atunci totdeauna a fost un om bolnav. Dar, frate Ștefane, am mai avut discuții cu dumneata? Întrebă Tudor Petrescu.
Nu, m-a respectat, dar m-a ocolit.
nu ne-a făcut nici rău, nici bine. Dar ia spune-m, hagiule, zise locotenentul, mă întreb de ce preoții nu primesc adevărul vostru? A primit vreun preot sau prelat credința voastră? Hagiul s-a gândit puțin în timp ce își mângâia barba și a răspuns. Da, chiar cu câteva săptămâni în urmă, domnule locotenent, am luat cunoștință de minunata convertire la credința adventă a preotului Benedict Iliescu, originar din satul Păcureți, județul Prahova. Dacă domnul ne va îngădui, am să vă redau cu altă ocazie povestea lui. Așa că Biblia a fost lăsată și pentru preoți sau păstori, indiferent cum se numesc ei, și pentru omul prost, fără carte. Dar, părinte, n-ai spus nimic despre botezul dumitale, îl întrerupse Ilie Petrescu. Da, după acele evenimente, conducătorii bisericii adventiste, luând cunoștință de convertirea mea, au trimis pe prezbiterul Danilă Gheorghe, care m-a examinat și m-a botezat. Nu singur, ci împreună cu fratele meu Lazar, și mai erau câteva persoane care se lipiseră nouă între timp. Era iarnă când ne-am botezat, pe la sfârșitul ianuarie 1913 sau 14. Am mers la râul Vedea, am spart gheața și am fost botezați. După botez, am înființat prima grupă de adventiști în comuna Putineiu. Cum? Nu erau biserici adventiste în zonă? Întrebă mirat Tudor. Nu erau. A doua grupă s-a înființat la Băduleasa. După aia au început să se grupeze toate persoanele care primiseră solia și care erau răspândite în satele de pe Valea Călmățuiului. Așa au apărut mici biserici adventiste, mai întâi la Turnu Măgurele, la Piatra, la Pârlita și uite așa în alte localități. Dar ia spune, bătrâne, întrebă scurt locotenentul, aceste organizări n-au atâțat mânia bisericii dominante? O, sigur că da. Odată cu organizarea noastră a început o cruntă prigoană, și împotriva celor botezați, cât și a celor care simpatizau și cercetau adevărul. Am fost arestați și bătuți crunt, după care eram eliberați, iarăși eram arestați. Iartă-mă că te întreb, zise locotenentul. Nu te-ai gândit să renunți la credința asta care va aduce atâta necaz? Oh, nu! Dragostea și entuziasmul iubirii din tâi ne dă putere să suportăm ușor totul. Dar cine vă produce atâtea necazuri? Parcă matale nu știi. Nu știi cine fu aici și ne repezi și pe noi și pe matale. Reprezentanții bisericii dominante apelau, ca și acum, la brațul puterii civile, ca să ne constrângă să ne întoarcem la vechea credință. Cine crezi că te-a trimis pe dumneata locotenente să-ți riști viața în această misie? Crezi dumneata că-ți faci datoria apărând țara? De cine? De noi? Și noi ne iubim țara și neamul. Pentru că ne iubim neamul, facem aceste sacrificii. Dorim să ducem solia speranței și a mântuirii. Că Domnul va veni curând să judece lumea după lege și Evanghelie. Și poporul meu român nu cunoaște că în curând va sta la bara judecății. Noi am înțeles lucrul ăsta din Scripturi. Și vrem să spunem și altora ce spune în Evanghelie. Asta e vina noastră, domnule locotenent. Vina pentru care suntem urâți și persecutați. Iar dumneata, locotenente, nu vrei ca la ziua venirii lui Iisus să fii printre cei credincioși cu păcatele iertate? Locotenentul privi îngândurat și după un timp răspunse. Ba da, cine n-ar vrea? Dar nu înțeleg cum de se amestecă în treaba asta armata română și poliția. Ei, e simplu, zise Hagiu. Mulți dintre prefecți și jandarmi sunt rude ale preoților, chiliarhilor, și altor prelați. Pe de altă parte, mitropoliții, patriarhul și alte înalte fețe sunt senatori de drept în Parlamentul țării sau sunt deputați. Așa că vă dați seama, dacă preoții nu știu să mânuiască atât de bine Biblia, în schimb se pricep să folosească brațul puterii civile și politice. Așa că de aceea abuzurile și persecuțiile se țin lanț, zicea Ștefan Hagiu. Suntem purtați din post în post, uneori legați în frânghii, ba chiar în lanțuri, ca cei mai periculoși criminali, socotind că în felul acesta noi ne vom speria și că credința adventă va înceta. Dar noi am fost convertiți de Scriptură și numai Scriptura ne-ar putea abate de la convingerea noastră. Nu sub presiune fizică am apucat calea cea nouă. Persecuția nu va stinge puterea noastră și nu ne va dovedi rătăciți. Ba, s-ar putea chiar să servească de fapt cauzei noastre. Cum, bătrâne? Întrebă șoptit și mirat ocotenentul. Ei, ați încercat să stingeți vreodată un foc lovind cu bățul jeratic? Da, cred că da. Ei, și-ați reușit? Păi, nu prea. Sigur că nu. Cu cât lovești mai tare în foc cu ciomagul, cu atât sar cărbunii încoace și încolo, aprinzând și alte focuri, care nu s-ar fi aprins dacă focul cel mare n-ar fi fost lovit. Ați fost martor mai devreme la propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu în fața sătenilor de aici, din rața. Dacă noi n-am fi fost arestați, țăranii ăștia n-ar fi ascultat solia lui Dumnezeu. Nu-i de mirare ca solia să fi mișcat inima lor și să răsară și aici, în locul acesta, credința adventă. Un ciocănit nervos a zgâlțit ușa încăperii și le-a întrerupt conversația. Curând își făcu apariția jandarmul șef și preotul. Păreau întunecați la față. Ce făceați aici, domnule locotenent? Întrebă ironic preotul. Ce se vede, părinte? Mai mult se aude, domnule locotenent. Pe semne că nu prea v-a plăcut ce ați auzit. După cum nici dumitale, zise popa, nu-ți place să respecti disciplina militară și ordinele superiorilor. Părinte, despre asta răspund eu. Și locotenentul făcu semnul oaspeților nepoftiți să părăsească încăperea și să discute în hol. Ajunși pe coridor, preotul mai atrase atenția locotenentului că a comis o mare eroare lăsând pe arestați să vorbească mulțimii. Ba mai mult, de câteva ore asculta dezbateri rătăcitoare și de calomnie la adresa statului român și a Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe. Voi da socoteală superiorilor mei despre modul cum eu mi-am făcut datoria, spuse locotenentul. Chiar acum superiorul tău te așteaptă la telefon, locotenente. Despre ce vorbește? S-a adresat locotenentul către șeful de post. Capitanul mi-a ordonat să vă invit la telegraf. Mai târziu dumnealui o să sune și dorește să fiți acolo. Locotenentul privea surprins, când la unul, când la celălalt. Simțea că ceva nu e în ordine. La o oră așa târzie s-ar deranja capitanul. Dar dacă e adevărat? După oarecare frământare s-a îndreptat pe sala de cantonament al soldaților, a dat câteva ordine sergentului și a plecat la telegraf. La primărie, în biroul șefului de post, era așezată o masă, având pe ea bucate și vin de zaibăr. Ne-am gândit că în timp ce așteptăm sunetul telegrafului, să ne întărim trupul și sufletul cu ce a dat Dumnezeu, a zis șeful de post. Chiar Dumnezeu vi le-a dat? Sau careva de pe aici din jur? Ei, sunt de la părintele, zise jandarmul. Și ce de el de Dumnezeu? Se poate, răspunse locotenentul, curios că preotul lipsea. Curând, atmosfera s-a încălzit în jurul mesei, în așteptarea telefonului care nu mai sosea. Jandarmul povestea ceva hazleu despre prinderea unor hoți de găini. Primarul insista asupra paharelor care se goleau din ce în ce mai repede. Locotenentul la început mai reținut s-a prins în discuții și în tot ce a urmat, aproape uitând de întârzierea telefonului. După aproape 2 ceasuri de așteptare, locotenentul înțelese că nu va mai primi niciun telefon. Era cazul să se întoarcă la Pluton. După ce goli paharul pe care l-avea în față, mulțumit politicos pentru tratația oferită de jandarm și primar. Nu era chiar amețit, dar simțea o bună dispoziție provocată de sângele strugurilor. Era trecut de miezul nopții. Afară, vântul își mâna constant caii spre apus. Carele de nămeți răscoleau câmpul și făceau să troznească plopii pe șoseaua satului. Fulgii de zăpadă rari erau mânați pe zări apuse. Cocoșii somnambuli anunțau trecerea din straja a treia. La școală, soldații dormeau, doar plantoanele vecheau pe coridor.
Totul în ordine, băieți? Întrebă locotenentul. Așa cum ați ordonat, domnul locotenent. Doarme toată lumea?
Da, în afară de... Și arătă cu mâna spre cancelarii unde erau arestați.
Ei de ce nu dorm?
Păi, le-a dat părintele de lucru.
Cum?
Întrebă Sărin Carsul Codentul.
Păi, așa cum? Ce cum bă? Răspunde odată!
Îl prinse de mână locotenentul. Nu știu, domn locotenent, domn sergent știe.
Locotenentul intră în cancelarie. Aici, la lumina unui lămpi,
arestații se oblojeau unul pe altul, ștergându-se de sânge și legând rănile mai dureroase. Erau vineți, umflați la față și gemeau la fiecare mișcare.